Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsime katechezių ciklą apie maldą ir šiandien prašymo malda. Praeitose paskutinėse dviejose laidose kalbėjom apie laiminimą, apie garbinimą, apskritai pradėjom apie bažnyčios laiko maldą. Taip ir keliaujam nuo maldos apreiškimo, paskui laiko pilnatvė atėjus, kaip meldėsi žmogumi tapęs Dievas, Jėzus Kristus, kaip jis mokė mus melstis, kaip meldėsi Dievo motina. Ir štai dabar keliaujame toliau. Ir katalikų bažnyčios katekizme daug rašoma apie prašymo maldą nuo 2629 numerio. Ačiū, toks kaip koncentratas, tikrai, kas turit katekizmą, kvieščiau atsiverst, paskaityt, įsiskaityt. Na, katekizmą taip pat galima ir neturint rasti internetu, turint internetą katekizmas.lt. Taigi, prašymo malda nuo 2629 numerio. Tad ir žiūrėkime, ką čia rašo katekizmas ir nerkim gilyn, gilinkimės. Rašoma, naujajame testamente yra daug žodžių prašymui reikšti. Kartais mes klausim, kokiais žodžiais melstis, kokius žodžius sakyti. Aišku, malda jau kalbėjom apie tai, kad nėra vien tik tai žodžių reikalas, bet mūsų nusistatymo reikalas, mūsų atžvilgio reikalas, apsisprendimo reikalas, vykdy Dievo valią. Tai tada yra ta malda iš širdies, tai iš mūsų apsisprendimų eit link Dievo. Bet aišku, žodžiais jinai yra išreiškiama. Ir čia, sakoma, yra daug žodžių prašymui reikšti. Nes prašymas pats tai nėra žodis, bet yra, galim taip sakyti, laikysena Dievo atžvilgiu, kaip mes kalbėjom apie garbinimą. Kad garbinimas yra pirmiausia žmogaus suvokusio save kaip kūrinį laikysena, kurie jo akivaizdoje. Na, mūsų laikysenos yra įvairiais žmogiškais būdais išreiškiamus ir gestais, ir mūsų visų elgesiu, ir mūsų žodžiais. Užtat malda turi žodžius, nes jie išreiškia mūsų vidinę nuostatą, vidinį nusistatymą. Žinoma, mes bendraudami žodžiais suteikiam vieni kitiems informaciją, ir tas žodžių sakymas maldoj Dievui prašant nėra vien tik tai informacijos suteikimas ir iš viso kažer yra informacijos suteikimas, nes yra sakoma, kad dar jums neprašius, jūsų dangiškasis tėvas žino, ko jums reikia. Tai žodžiais mes ne tik Dievų informaciją suteikiam, kiek gal net ir savo patiems išreikšdami tą priklausomybę, savo priklausomybę nuo Dievo, kuri iš tikrųjų teikia tikrąją laisvę, toji priklausomybė, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė, taip sakoma Dievo žodyje. Taigi, yra daug žodžių prašymui reikšti. Dvitaškis – prašyti, reikalauti, primiktinai kreiptis, maldauti, kviesti, drauge šaukti ir net kovoti maldomis, kaip rašo apaštalas Paulius laiške romiečiams 15 skyrių 30 eilutėje. Todėl aš maldauju jūs, broliai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir dvasios dovanotosios meilės dėliai kartu su manimi už mane ir už mane kovoti maldomis į Dievą. Štai koks Pauliaus pasakymas. Jis prašo brolių, kad už jį ir su juo kovotų maldomis į Dievą. Kovoti maldomis į Dievą. Dar vėliau kalbėsim apie maldos kovą, kai kalbėsim apie maldos tradiciją. O dabar štai kaip viena iš prašymo maldos išraiškų. Vis dėlto įprasčiausias ir parankiausias žodis yra prašyti, sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Prašymo malda yra mūsų suvokto santykio su Dievu išraiška. Na va, kaip kalbėjom praeitoj laidoj, labai daug apie tą garbinimo laikyseną, kada žmogus garbina Dievą, tai jis turi laikyseną tam tikrą kaip kūrėjo prieš kūrinį. Taigi prašymo malda yra mūsų suvokto santykio su Dievu išraiška. Būdami kūriniai, nesame nei pradžią patys sau davę, nei savo negandų šeimininkai, nei galutinis tikslas patys sau. Bet kaip krikščionis taip pat žinome, kad būdami nusidėjėliai, nusigrėžėme nuo savo tėvų. Prašymas jau yra grįžimas pas jį. Tai štai kodėl esam kviečiami prašyti. Ir Jėzus sako, nors ir pats jisai sakė, kad dar neprašius jūsų dangiškasis tėvas žino, ko jums reikia. O kita vertus sako, prašykit ir gausit, ir moko įkyrios maldos, tokios kantrios maldos. Kartais yra toksai folkloras, kad čia nereikia Dievui įkyrėti savo maldomis. Nereikia Dievui įkyrėti ir taip pateisinam savo tikinčio ale žmogaus gyvenimą, bet nesimeldžiančio, kad nereikia čia Dievui įkyrėti. Tai yra priešinga Jėzaus mokymui. Jėzus aiškino apie maldą duodamas palyginimą, pavyzdžiui, kaip apie našlę ir teisėją, kai jinai įkyriai kreipėsi ir galiausiai jis vis dėlto apgynė jos teisės. Kaip bičiulis prašė duonos naktį ir sako, jeigu ne iš meilės, tai bent iš įkyrumo vis dėlto atsikels ir duos jam duonos. Tai jūs va taip kantriai, taip prašykit, taip kreipkitės į Dievą. Ir tai būna mums minčių ir geros tos mintys ir gerai, kad mastom ir galvojam, kad pirmiausia Dievui reikia dėkoti ir gal paskui sakoma, gal tik dėkoti, gal nereiktų prašyti, bet jau čia ir būtų vėl mūsų išvedžiojimai, ne pagal Jėzaus mokymą, nes Jėzus, mes geriau negu Jėzus nesugalvosim. Jeigu Jėzus mokino, kad reikia prašyti, tai vadinasi reikia taip daryti iš klusnumo pirmą, kol suprasim ir bandykim suprast, kodėl, tai dėl to dabar ir kalbamės ir štai sakoma, prašymas jau yra grįžimas pas tėvą. Mes jau grįžtam, nes žmogus, jeigu prašo, jau jisai meldžiasi. O malda tai jau yra santykis su Dievu, jau esi su juo susitikęs. Ir kartais, kai žmogui būna tam tikros situacijos, kartais žmogus būna ir nuo Dievo, per savo visokius sėkmes atitolęs ir viena kita nesėkmė, žiūrėk, jau jis pradėt prisiminti Dievą. Prašyti jo visokių dalykų, reikalingų, išsakyti savo poreikius. Taip, tai nėra visa maldos paletė, bet jau tai yra grįžimas pas Dievą. Nes jau išreiškiu savo poreikį, kad man reikia mano Dievo, man reikia viešpaties. Aš jau pats nesu sau viešpats, nes pasirodo, galvojau galbūt, kad esu, bet va, vis dėlto jau reikia Dievo. Naujajame testamente nebėra raudų maldos, dažnai aptinkamos Senajame testamente. Bažnyčios prašymą jau stiprina į prisikėlusi Kristų sudėta viltis, rašo katekizmas, nors mes dar tebe laukiame ir kasdien turime atsiversti. Krikščioniškasis prašymas kyla iš kitų gelmių. Šventasis Paulius jį vadina dėjone, tai va tas toks išsakyms ir kalba apie kūrinijos dėjonę ir mūsų dėjonę. Sako, visa kūrinija iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis. Ir mes dėjojame laukdami mūsų kūno atpirkimo. Nes laiške romiečiams sakoma, esame išgelbėti viltimi. Viltimi. Na, ten kitoje vietoje sako, regima viltis nėra viltis. Taigi viltis yra kylant iš pasitikėjimo Dievu, jo žodžiu, jo pažadu, taip kaip Abraomas. Atrodo keista dalyką reikia daryti, atiduoti savo sūnų, bet buvo jam žadėta, kad jis turės daug palikuonių, o kitų sūnų jis neturi ir tai visą gyvenimą neturėjo pačioj senatvėje Izaoko susilaukė ir štai reikia jį atiduoti viešpačiui ir jisai vis dėlto tą ryštą sidaryti, tik tai viešpats jau paskui pakreipia eigą kitą linkmę, bet taip Abraomo tikėjimas yra išbandomas, sustiprinamas ir jis vis dėlto turi viltį, nes jis pasitikė, kad Dievas žino, ką daro. Dievas žino, kur veda ir Dievas niekada neapgaus. Tai yra daug daugiau negu šiaip optimizmas, geras nusiteikimas, pozityvus mąstymas, bet yra pasitikėjimas. Ir taip yra sunku, yra sunkių momentų kiekvieno mūsų gyvenime ir tikrai kreipiamės į Dievą kartais ir šaukdami ir gal net ir priekaištaudami, tiesiog maldaudami, gal kartais reikalaudami. Na, svarbu tą daryti nuoširdžiai. Svarbu tą daryti nuoširdžiai, bet ir su viltimi, kad ta dejonė mūsų netaptų rauda. Nes rauda tai, kai nėra vilties. O mūsų viešpats Jėzus Kristus, jis teikia mums viltį, kuri turi pagrindą. Nors ir pats jisai dejavo, galima sakyti, alyvų kalne, krauju prakaituodamas ir su tokia baime. Tėvė, jei nori, kad ši taurė praeitų, negerta tebūnie, ne mano, bet tavo valia. Bet jeigu įmanoma, tebūnie praeina ši taurė, bet tebūnie ne mano, bet tavo valia. Jeigu jinai turi būti išgerta šita kančios taurėje, bet jam nebuvo tikrai lengva ir jisai išsakė savo tėvui su prašymu savo tą tokį dejavimą kančią, bet vis dėlto pasitikėdamas savo tėvui eina toliau, nesustoja ties tuo. Taigi ir dar yra, vis prisimenam, neišsakomus atodusius pačios šventosios dvasios, kuri ateina pagalbon mūsų silpnumui, kaip laiškė romiečiams rašoma 8 skyriui 26 eilutį. Jie ateina pagalbon mūsų silpnumui, mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Tai mes meldžiame pagal savo matymą, pagal savo supratimą nuoširdžiai, kreipdamies į Dievą ir tuo išpažįstam savo priklausomybę nuo jo kaip gelbėtojo ir viešpaties. Toliau katekizmas kalba, prašymas atleisti yra pirmasis prašymo maldos judesys. Maldos judesys, tai toks dalykas dar yra maldos judesys, kuria kryptim ta malda juda, kad malda juda link Dievo ir mane veda. Tai pirmiausia prašymas atleisti, tai yra pirmasis prašymo maldos dalykas, prašymo maldos judesys. Nu, juo pradedama tikra ir tyra malda. Juo pradedama tikra ir tyra malda. Pasitikėjimo kupinas nusižeminimas sugražina mus į bendrystės su tėvu ir jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir mūsų tarpusavio bendrystės šviesą. Tada gauname iš jo, ko prašome. Rašo katekizmas, prašymų atleisti pradedama ir eucharistinė liturgija, ir asmeninė malda. Taigi yra visai konkretu, prieš pradedant prašyti, pirmiausia reikia prašyti Dievo atleisti mums mūsų nuodėmes, atleisti mums mūsų neištikimybės, meilės trūkumą. Prašymas atleisti, pripažinti savo nuodėmingumą, ateiti pas Dievą kaip kūrėją, ne kaip tarną. Jeigu kartais atsitinka, kad mes tiesiog užmiršę Dievą kreipiamės į jį vien tik su poreikis ir vėl užmirštam, na, tai paskiau galim tada ir sakyt, kad štai Dievas neišklausė mano prašymo, bet mes, jeigu kreipiamės į jį kaip į tarną, kaip šeimininkas į tarną, padaryk tą, duok aną, kodėl tu Dieve taip nedarai, man pasiaiškink. Ir taip toliau, tai nėra prašymo malda tokio garbinimo laikysenui. Bet prisiminkim labai gerai, kad mes pakalbėjom apie garbinimą, kaip apie laikyseną kūrinio, kūrėjo atžvilgiu. Tai visos mūsų maldos tokioj garbinimo laikysenui turėtų būti. Teisingam santyki, kad aš esu kūrinys ir aš esu silpnas ir aš esu nusidėjėlis, ir tą suvokiu ne tam, kad dabar čia jau iki kaulų smegenų nusiminčiau, bet kad iki kaulų smegenų priimčiau gelbėtoje. kad ačiū Dievui, kad jis yra mano gelbėtojas ir jisai tą žino. Jis žino mano ribotumą ir pagal tą žinojimą jis ir teis mane. Tai yra gailestingumas susijęs su teisingumu, iš kur kyla jo gailestingumas, iš teisingumo, kad jisai žino mano ribotumą. Žino, kad aš priėmu gelbėtoją, Dievą, kad aš esu kūrinys, kad aš suvokiu save kaip kūrinys, kurėjo atžvilgiu ir ateinu pas jį, išsakydamas tą savo ribotumą, pirmiausia ir priimdamas Dievą kaip viešpatį. Ir tada prašau, išsakydamas jam įvairius savo poreikius, kuriuos įsivardinu ir man pačiam gerai įsivardinti, kad žinočiau, ką paskui už Dievo gavau, kad dėkočiau. Tai vat, bet pirmiausia, katekizmas patarė, štai 2631 numerį rašoma, kad prašymo atleisti pradedama eucharistinė liturgija, na, mes pradedam iš jas viešpatie pasigailėk, prisipažįstu, štai vat tas atgailos aktas, bet sakoma ir asmeninė malda. Tad jeigu iki šiol prašymo maldoj nesimeldžiau, pradėdamas nuo atsiprašymo, nuo prašymo atleisti, tai nuo šiandien galiu tą pradėti daryti truputį, pakeisti savo maldą, kad jin būtų geresnė. Yra sakoma, jeigu malda tavęs nekeičia, keisk maldą. Tai tam mes ir mokomės. Ir man pačiam asmeniškai naudinga buvo ruošiantis šiai katechezijai tą pamatyti labai aiškiai, nes nebuvau savo užakcentavęs, kad tikrai va taip tinka pradėti prašymų maldą ir buvo savotiška prasme atradimas. Tai dalinuosi ir su jumis, mėly klausytojai. Taigi, toliau, krikščioniškajame prašyme svarbiausia yra trokšti ir ieškoti ateinančios Dievo karalystės. Taip yra mokęs Jėzus. Reikia laikytis ir prašymų hierarchijos. Iš pradžių melsti Dievo karalystės, po to, ko reikia, kad ją priimtume ir prisidėtume prie jos atėjimo. Na, mes apie tai jau kalbėjom, kai kalbėjom apie viešpaties maldą ir prašymą ateinie tavo karalystė. Kad pirmiausia, mes kaip tikintieji rūpinamės ne savo reikalais, bet Dievo valios reikalais, Dievo karalystės reikalais, o Dievo karalystė prisertino Jėzus asmenyje, tad ieškoti Dievo karalystės reiškia ieškoti paties Jėzaus susitikimo su juo ir melsti tos Dievo karalystės ir kitiems, kad kiti susitiktų jį ir kad mes prisidėtume prie jos atėjimo, kad Dievo žodis būtų viskas visame kame. Apaštalų bendruomenė melsdavosi, toliau cituoju, kad gebėtų bendradarbiauti su Kristumi ir šventosios dvasios misija, kuri dabar yra ir bažnyčios misija. Taigi, štai pirmiausias interesas prašymo maldoje. Kiekvienas pakrikštytasis malda prisideda prie Dievo karalystės atėjimo. Kiekvienas pakrikštytasis malda prisideda prie Dievo karalystės atėjimo. Turim neužmiršti šitos užduoties. Ne tik tai apie save galvodami, bet kad esam bažnyčios misijos dalyviai. O bažnyčios misijos dalyviais būdami mes esam Kristaus misijos dalyviai. Toliau cituoju, kas šitaip dalyvauja išganingoje Dievo meilėje, tas supranta, kad maldos objektas gali būti visi poreikiai. Kristus viską prisiėmęs, kad visus atpirktų, pašlovinamas prašymais, kuriuos jo vardu siunčiame tėvui. Būdami tuo tikri, Jokūbas ir Paulius ragina mus melstis bet kurią proga. Pavyzdžiui, Jokūbas sako, Jokūbo laiške pirmam skyriui, bet nuo penktos eilutės galim paskaityti, jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tvirtai tikėdamas, nekiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano, ką nors gausias iš viešpaties. Toks dvilypis, visose savo keliuose nepastovus žmogus. Taigi Jokūbo laiškas, pirmas skyrius, nuo penktos eilutės. Pauliaus laiškas Filipiečiams, ketvirtas skyrius, nuo šeštos eilutės. Nieko per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. tad nieko per daug, sako, nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka. Jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Taigi, malonus klausytojai, kalbėjom apie prašymą, prašymo maldą. Dabar bus muzikinė pertraukėlė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsime mūsų laidą netrukus.
Holy Spirit, Lord of light, from the clear celestial height, thy pure beaming radiance give. Come now, Father of the poor, come with treasures to endure. Come now, light of all that live. Light immortal, light divine, visit now these hearts of thine, and our inmost being fill. For without your grace, all turns to ill. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte
Ateik, šventoji dvasia, pripildyk tikinčių širdis, uždegiose savo meilės ugnį. Dėkojom tau, šventoji dvasia, kad užtari mus savo neišsakomais maldavimais, nes mes net nežinome, ko turėtume melsti mūsų viešpatį, mūsų dangiškąjį tėvą, ir kad ištobulini mūsų prašymus. Malonus klausytojai, katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbam apie prašymo maldą. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom prisistatyti.
Čia Dionizas iš Marijampolės.
Prašom.
Aš noriu paliūdyti, kaip Dievulis ir Jėzus manęs išklausė. Aš buvau Simferopolį, ten Kryme, į sanatoriją nuvažiavęs į Poltavą, ir buvo labai sausros didelis, ir prie Juodosios jūros ten ta sanatorija, tai rytais būdavo labai karšta, tai bėgdavo anksti užsimti vietą prie vandenuko, kad nebūtų taip baisiai tvanku. Ir tuom kart, birželio 24-ą buvo, Šakietis aš buvau, ir Šakiuose vyko Švento Jono atlaidai. Ir ten turėjo dalyvauti Preikša vyskupas ir Žemaitis naujai paskirtas, atsisveikinimo mišes laikė. Tai aš pasitiesiau dekutį arti ir band bebūnant prie dekučio atėjo rusų šeima ir pradėjo lošti kortom, ir ten jie paleido tranzistą, buvo mada toj. O aš tada atsiguliau štienikas ir pakėliau akis į dangų ir, kaip jūs minėjau, taip ir prašiau: Dieve, nusidėjęs aš esu, bet aš noriu kreiptis, prašyti jūs, kad leiskit pabendrauti kartu, būnant šitam toli Rusynę, dalyvauti šokiuose mišiuose, ir leiskit man, kad aš galėčiau susikaupti. Ir jūsų mano nustebimui, žinokit, pakilo, buvo labai rami jūra, iš kažkur tai aš nemačiau, bet žmonės subėgo, ir toks ir bangos pliūksnis didelis iš jūros davė ir nunešė tą tranzistą už kokie 20 metrų į krūmus, te krūmais tokiais augotas. O man, kad nors būtų lašas užkritęs ant mano dekučių kraštų, ir subėgė, sako: kas tu esi toks? Sakau, aš esu miškininkas, ir nieko nuostabaus, bet aš sakau, esu giliai tikintis, ir Dievulis manęs išklausė.
Ačiū Jums, mielas Aloizai, už Jūsų skambutį ir už tokį gražų paprastą liudijimą. Dėkui. Turime žinučių. Ar mes kada laimėsime kovą prieš piktąjį? Ar kaip tas Sizifas ridensim akmenį į kalną, nusidėsim ir vėl atgailausim? O kada įvyks galutinė žmogaus pergalė su Dievo pagalba prieš piktąjį? Klausia Tadas. Gerbimas Tadai, labai gerą klausimą uždavėt, ir ačiū už progą pasakyti vieną svarbų dalyką. Iš tikrųjų, šita pergalė prieš piktąjį jau yra įvykusi. Jau galima gal taip sakyti, kad karas prieš blogį yra laimėtas, bet iki laikų pabaigos, iki Kristaus antrojo atėjimo, iki galutinio teismo, galima sakyti, vyksta tokie partizaninės kovos mūsų gyvenimui, mūsų asmeninės kovos, bet jeigu mes tikėsim Kristų, mes nepralošim, nebūsim pralaimėję, nes jisai yra nugalėtojas jau. Ir ta kova yra mano asmeniniam gyvenime, bet jau jinai yra, jau galima taip sakyti, nuspręsta. Jeigu tik tai nekovosiu vienas, bet turėsiu tą savo santykį, kaip kalbėjom, kaip kūrinio prieš kūrėją, kaip to, kuriam reikia gelbėti, kaip nusidėjėlio prieš savo viešpatį, ir Dieve, tu kovok šitą kovą. Ir kartu su juo mes kovojam prieš tą blogį, kad ir patys auktume ir turėtume tam tikrą patirtį, kuri artintų mus prie Dievo. Jeigu nereiktų kovoti, tai gal mes ir patį Dievą užmirštume ir mums jo nereikėtų. Ir vargas tam žmogui, kuriam nereikia Dievo ir kuris pats viską sugeba. Kaip ir Jėzus sakė fariziejams: aš atėjau daryti teismo, kad aklieji praregėtų, o regintieji apaktų. Tai fariziejai sako: tai gali ir mes akli? Tai Jėzus sako: jeigu būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet jūs sakote, mes nekli, taigi jūs kalti. Taigi va tas toksai, kad nu, aš pats viską tarsi susitvarkau, sugebu ir galiu nugalėti ir tą patį blogį. Ir tada jau man gelbėtojas nereikalingas, man Dievas nereikalingas, žmogus yra viskas, žmogus yra viešpats, žmogus nėra viešpats. Taigi, va čia ir dar vienas iš pagrindų vilčiai, kad nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Tokie yra švento rašto žodžiai. Karas prieš piktąjį yra laimėtas. Ar manoma žmogui nenusidėti? Vis suklumpu, vis padarau nuodėmę, suprantu, kad reikia vengti nepadorių minčių, reikia melstis, ko dar reikia norint išvengti nuodėmės. Jau nebenoriu vargaut nuodėmę, bet esu tik silpnas žmogus. Tai ne tik reiktų vengti nuodėmės, bet mėginti ir dorybę sugdyti priešingas toms nuodėmėms. Ne tik tai kažko nedaryti, bet dar kažką galim ir daryti, tik tai kita linkme. Taip kaip sakoma, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų, artinkitės prie dievų ir jis artinsis prie jūsų. Tai ne tik tai priešinkitės velniui, bet artinkitės prie dievo. Tai va vienas tas momentas. Kitas momentas, padarot, sakot, nuodėmę. Bet kokia tai yra nuodėmė? Svarbu nedaryti pirmiausia mirtinos nuodėmės, kuri yra tikrai išdavystė. Mūsų silpnumai, mūsų ribotumas nėra išdavystė. Taip, tai mūsų silpnumai, mūsų netobulumas ir esam kviečiami tobulėti ir aukti Dievo pažinime ir taip tobulėti, ne vien tik tai patys, nes žmonės kiti ir be Dievo bando tobulėti įvairias meditacijas praktikuodami, jogas, visokius kitus dalykus, vien į technikas visas viltis sudėję, visokias tokias rytietiškas, dar kažkokias va. O mes visą viltis sudėję į Dievo gailestingumą, nei savo nuosavo teisumą, nei savo pajėgumus, kažkokius žmogiškas galės ten dar kažką, bet į Dievą. Ir kaip popiežius sako, visi esame nusidėjėliai, bet ne visi sugedė. Svarbu nebūtų sugedusiu žmogum pirmiausia. Mums matau skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Koks jūsų vardas?
Aš Elena.
Iš kur skambinat?
Skambinu iš Klaipėdos. Čia yra jūsų, kaip sakant, aš noriu jum padėkoti visai Marijos radijoj už Kalvarijai suteiktas mum klausytis Kalvarijos kalnos iš Žemaičių Kalvarijos. Labai dėkoju, nes aš gimusi esu iš tos pusės, man jaunystė visa primena šitas gėdojimas ir aš kartu gėdu, kartu meldžiuosi, aš nuoširdžiai už visus savo mirusiuosius, nes mano labai daug mirusiųjų ten yra palaidota. Ir aš tiek meldžiuosi ir aš tiek džiaugiuosi, aš noriu visai Marijos radijos grupiai padėkoti už šitą suteiktą mums seniems žmonėms šitokią malonę. Ačiū nuoširdžiausiai, dar kartą lenkiuosi prieš jūs, mielas kunigė, prieš juos meldžiuosi su ašaromis. Ačiū labai jums už viską.
Ačiū, mielą Leną, už gerą žodį. Melskimės prieš Dievą. Ir dėkokim Dievui ir būkim dėkingi ir vieni kitiems, nes kunigas Marijos radijui tai yra tik tai tarnas, kuris gal vienu metu yra vienas, kitu metu yra kitas, bet radijas gyvuoja ne tik tai kunigo dėka, bet ypač aukotojų dėka, savanorių dėka, kurie ir laidas veda, ir įvairias kitas tarnystės turi labai daug, yra tarnysčių Marijos radijoje, labai daug turime savanorių, ir labai daug yra aukotojų, kurie Marijos radiją išlaiko, jeigu to nebūtų, tai tiesiog nebūtų dažnių, negalėtumėt girdėti, negalėtumėt transliuoti, ir aišku, būkim dėkingi Žemaičių Kalvarijos tikintiesiems, kurie taip gražiai gieda, ir kad yra ką transliuoti ir visiems aukotojams geradariams, kurių dėka galime transliuoti. Tai čia yra visų mūsų bendras pastangų vaisius ir malonu, kad yra daug žmonių, kurie tikrai supranta Marijos radijo reikalingumą mūsų tėvynėje. Malonus klausytojai, jau mūsų laida baigėsi. Dėkoju, kad klausėtės. Kalbėjom apie prašymo maldą. Kitą savaitę tęsime mūsų katechezės apie maldą, dar kalbėsim apie užtarimo maldą, nors jau esam kažkiek kalbėję, dar vėliau kalbėsim apie dėkojimo maldą, šlovinimo maldą ir taip toliau. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki susitikimo kitose laidose. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amen.